halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban, kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bartana internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa sabti shan ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid a shirki golaha wadatashiga qaran oo natiijo la'aan ku soo gabagaboobay shalay gelinkii dambe.
Shirka golaha wadatashiga qaran uga socday Muqdisho 2 lasoo dhaafay, ugu dambeyn waa uu soo idlaaday sida war koobana ka soo baxa lagu sheegay madaxtooyada Soomaaliya. Mana jirin wax warmurtiyeed ah oo hogaamiyaasha shirka ay ka soo saareen shirka ay ku lahaayeen Muqdisho, taasi oo muujinaysa in shirku ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Waxaana jiray warar kala duwan oo soo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Kenya waxaa ka bilowday ololaha dadweynaha looga qaybgelinaya aragtidooda mooshinka xilka qaadista ee madaxweyne ku xigeenka dalkaasi. Qodobadaasi warar kale oo caalamka iyo Soomaalidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Malatariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ay ku garaaceen bartilmaameedyo xurtiinta Yemen ay ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo xudeediyaha ee dalka Yemen. Saraakiil u hadashay malatariga Maraykanka ayaa sheegay in madaafiic ay ku garaaceen ilaa iyo 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybaha ay yaalaan keedadka hubka iyo saldhigyada malatariga iyo saanada ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela Iiraan. Warbaahinta xuurtiga ayaa waxa ay ku warantay in 7 gantaal ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn, waxayna sheegeen in 4 gantaal lagu dhuftay markaasi deegaanka meesha la yiraahdo Siyaana ee magaalada caasimada ee Sanca. Meelaha kaleete cayiman ee ciidamada Maraykanku ay garaaceen waxaa ka mid a goobta Damar la yiraahda iyo gobolka kaleete ee Beyda ee dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Sanca. Weeraradaasi cirka ayaa yimid maalmo un kadib markii xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan howlgallada milatari ee ka dhanka Israa'il. Wax yar kadib markii ay soo rideen diyaarad kuwa aanan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay Maraykanka ka hor dul maraysayna hawada Yemen. Waxaa kooxdu ay sidoo kale toddobaadkii hore ta sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab dagaal oo uu leeyahay Maraykanka oo marayay biyaha badda cas. Israa'il ayaa sheegtay jimcihii shalayta in ay duqaysay xarun sirdoon oo ay leeyihiin Xisbullaahi magaalada Beyruut, weerarkaasi oo ay sheegatay inay ku qiimeynayso khasaaraha ka dhashay. Haddaba Saaka waabarigiina qaraxyo ayaa laga maqlay nawaaxiga koonfureed ee Beyruut, balse lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Ciidamada Israa'il ayaa waxa ay soo saareen digniin ay u dirayaan dadka ku nool 3 xaafadood oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Beyruut. Israa'il ayaa dhanka kaleeto aanan weli wax jawaaba duqeymaha culus ee ay dhowaan ka geysatay ama kaga yimid aan raahda ee dhinaca kaleeta Iiraan aanan ka bixinin. Iiraan ayaa ku dhowaad 200 gantaal oo ah nooca balaastiga waxa ay ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala Israa'il, kuwaasi oo Iiraan ku sheegtay inay uga jawaabayso duulaanka Israa'il ku soo qaaday Lebnaan. Ilaa iyo 1.2 milyan oo ruux ayaa ka barakacay duqeymaha iyo dagaalada Israa'il ee ku qaaday Lebnaan 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. Warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal. Halka wararkaasi idinka imaanayaana waa Washington. Shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka ayaa xalay fiidkii ku soo idlaaday Muqdisho iyadoo aanan wax natiijo aysan ka soo bixin. dhinacyada oo kale ahaa madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo dowladda dhexe ayaa dhinac ahaa, halka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo isna dhinac istaagay oo laysku mari waayey hannaanka doorashada dalka iyo haatan halka looga sii gudbi doono mustaqbalka siyaasadeed ee waddanka. Haddaba khadka telefoonka ee Muqdisho waxaan kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla Cabdulqaadir oo ka wariyaha V O A Muqdisho.
Saar, aad baad u mahadsan tahay. Shirka golaha wadatashiga qaran uga socda Muqdisho labadii cashe lasoo dhaafay ugu dambeyn waa uu soo idlaaday, sida warkoobana kasoo baxa lagu sheegay madaxtooyada Soomaaliya. Mana jirin wax warmurtiyeed ah oo hogaamiyaasha shirka ay kasoo saareen shirka ay ku lahaayeen Muqdisho, taasi oo muujinaysa in shirku kusoo dhammaaday natiijo la'aan. Waxaana jiray warar kala duwan oo soo baxaya in shirka si weyn laysku hayo meelaha qaar doodaha la xiriira mustaqbalka siyaasadeed gaar ahaan arrinta doorashada.
Waa hagaag. Waxaa nagu maqaala ah in shirka dhinac markii laga fiiriyo waxba inaysan kasoo bixin ay qeyb ka tahay kadib markii madaxda maamul goboleedyada qaarkood, dabcan Puntland wayba ka maqneedbo, laakiinse Galmudug iyo dhinaca Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isku aragtiya iyo madaxweynaha Jubbaland oo dhinac taagan oo aragti gooniya qabo in uu shirka kusoo idlaaday, wax isfahamana aan laga gaarin oo uu fashil kusoo idlaaday. Marka arrintaasi maxaad kala socotaa inta aad dadweynaha ka maqlaysa?
Ila kala duwan oo aan la xariirnay si xogtan aan u xaqiijino, sahra waxay u xaqiijiyeen V O A-da inay jirtay bilowgiiba doodo waaweyn oo shirka dul saarnaa markay timaado arrinta doorashada iyo dhisidda guddiyada doorashada ee qaban doona doorashooyinka heer federaal iyo mid dowlad goboleedba. Waxaana dooda ugu weyn ay ahayd dhisidda guddiga doorasho iyo doorashooyinka dowlad goboleed waqti uu ka idlaada dhammaantood oo ay ka mid tahay Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaase jirta dood xoogan oo tilmaamaysay in dowladda dhexe Soomaaliya ay doonaysa in muddo kordhin sanadaha la sameeyo kadibna dalku ay ka dhacdo doorasho. Qofi cod ah taasi oo ay ka shaqeynayaan ama ay sameynayso guddi doorasho oo heer qaran ah, taasoo qaban doona doorashada dowladda dhexe iyo tan dowlad goboleedka. Warar kala duwan oo xildhibaano iyo siyaasiyiin u xaqiijiyeen V O A waxay tilmaamayeen in madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed siyaasad ahaan ay qabeen midda dowladda dhexe islamarkaana aqbaleen. Waxaase warar kala duwan ay tilmaamayeen in arrintaasi uu kasoo horjeestay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isagoo tilmaamay in muhiim ay tahay in doorasho ay dhacdaahi markay timaado dowlad goboleed waqti uu ka idlaaday, islamarkaana uu doonayo Jubbaland ahaan in doorasho uu qabto, islamarkaana ay muhiim tahay in baarlamaanka Jubbaland ay soo doortaan madaxweyne cusub oo isagu mar kale u taagan yahay in uu u tartamo xilka madaxtinimada Jubbaland. Xalay fiidkii waxaa jiray sahra kulan gaar ah oo mar kale dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland, taasi oo mar kale hogaamiyaasha fila Soomaaliya ay rabeen inay ku qanciyaan bandhig siyaasad ahaan. Qodobkan uu sida weyn ugu dhegan yahay lagala hadlo oo go-aan laga gaaro si mar kale laysku soo laabto urmute laga soo saarahay. Waxaana ila muhiimay mar kale fiyaad u xaqiijiyeen in shirkaasi natiijo la'aan uu kusoo dhammaaday oo madaxweyne Jubbaland Axmed Islaam Amaahu Madoobe uu arrintaasi ka biyadiiday, taasoo mar kale keentay in shirka natiijo la'aan kusoo dhammaaday.
Xilli loo madlan yahay ma jirtaa ama ballan la qabtay oo dib la isugu soo noqonayo xataa taasi ee Villa Soomaaliya ma ka hadasha?
Warka kooban ee kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya, hafayeenka madaxweynaha Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Qudeefi wuxuu sheegay in shirka uu sii socon doono waqti cayiman lama xusin. Waxaana xusid mudan in shalay gelinkii dambaba madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uu ka baxa Muqdisho islamarkaana uu gaaro Jowhar, halkaasi ay ka socoto xafladaha loogu dabaaldegayo sanad guurada Hirshabeelle ama xuskii ama aasaaskii Hirshabeelle taasi oo muujinaysa in hadda madaxweynaha hirshabeel uu ka baxa muqdisho. Sidoo kale madaxweynayaasha hadda joogaahi ma cado inay magaalada sii joogi doonaan, inay dib ugu laaban doonaan meelihii ay ka yimaadeen. Waxaas warar kala duwan oo ilo muhiim ee xaqiijinay tilmaamayaan in suuragal ay tahay in usbuucan gudihiisa mar kale wadahadalku sii socdo, wuxuuna shirkani kusoo beegmayaa sahra in iyadoo weli maamulka Puntland uu ka maqan yahay shirarka looga hadlayo arrimaha masiirga markay timaado doorashooyinka, ka hadlidda doorasho qofi codana waxay u baahnaan doontaa markay timaan si ay qaban siyaasiyiinta wada ogol ama aqbalaad siyaasadeed oo ka timaadaahi golaha tashiga qaran iyo dabal hay-adaha dowladda kale. Waxaana kusoo beegmaysaa xalli aada muhiim ugu ah dowladnimada iyo doodaha waaweyn ee siyaasadeed dowladda madaxweyne Xasan in golahan fadhi yeeshaan ama ay Muqdisho ku kulmaan oo dhowr jeer oo hore baaqday si weynasha loogu hayay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka igu waramayay goor dhaweyto. Markana Kenya. Waxaa guud ahaan dalka Kenya ka bilowday olole dadweyne oo aragtida dadka looga qaybgelinayo inay ka dhiibtaan ah mooshinka xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya. Haddaba warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda Intisaar Saalax Xuseen.
ololahan dadweynaha looga qaybgelinayo aragtidooda ku aadan mooshinka ka dhanka ah Rigathi Gachagua ayaa ka bilowday dhammaan 47 ismaamul ee Kenya, iyadoo dadweynahana ay siyaabo kala duwan ay uga hadleen qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa diiday inay soo saarto amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo barnaamijkan ka bilowday ismaamulada dalka oo siyaasiyiinta qaar ay dalbadeen in la joojiyo. Maxkamadda sare ayaa sheegtay in dacwada uu gudbiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya in la dhageysan doono 9-ka bishan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa ku andacooday in mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka ah uu yahay mid been abuur ku salaysan. Gachagua ayaa sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay in muddo 2 gudahooda uu sameeyey dhaqaale dhan 5.2 billion oo shilin oo ka mid ah waxyaabaha lagu soo eedeeyey. Haddaba Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda horena u ahaa afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya ay ka wada yimaadeen hal xisbi waxyaabaha keena in siyaasadda ay isku fahmi waayeen.
Waxa isbarbar socda ama dhibaato ka taagan siyaasadda qabaaliga dalkan jahwareeriyey maalintii istiqlaalka la qaatay ilaa iyo maanta 80% oo populationkii oo 25 jir ah oo aqlabiyadii voorka dalka haye oo qabaaligan iyo dhibaatadan waddankan iyo Afrikaba in badan u jahwareerinayay ka soo horjeeda madaxweynaha dalkan wuxuu kusoo koray, kusoo caalamaalay siyaasadda qabaaliga waddanka. Isaga ayaa madaxweyne ku-xigeenkan oo beesha Mount Kenya, buurta Mount Kenya oo madaxweynihii horena Uhuru Kenyatta kasoo jeeday ayuu wadahadal la galay beeshaas iyo isagu beeshiisa oo markaa waa la isku darsaday inay hantiyaan madaxtooyada. Kabacdi markii dowladdii la galay ayaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii isku fahmi waayey siyaasadda iyo majaraha ay raaci lahaayeen. Marka waa wax taariikhi ah, waxaana dad badan aniguna aan ka mid ahay qaba inay baarlamaankii inay daameel xooggan ay ku socoto oo la leeyahay in ninkan in la saaro. Aniguna waxaan qaba madaxweynaha dalkana dariiq uu qaaday inay dariiqii ugu xumayd dalkan ay qaaday intay siyaasad baarlamaan oo asxaab ku dhisan ay waddankan aanu ka abuurnay 20 sanadood ka hor inuu madaxweynihii ugu darna ibidkaba soo maray dalka weeye. Waxaan kala aan qabo waxa weeye inay Kenya dhibaatada siyaasiga ay soo wajahday haddii aan laga qaban inay meel aada u daran inay tegi doonto oo xagga Ilaahay mooyaane aad iyo aad baan uga welwelsanahay siyaasadda dalka.
Maalinta talaadada ah oo ku beegan 8 October ayaa la filayaa in golaha qaran ee xeer dejinta dalka Kenya ay ka doodaan islamarkaana ay go'aan ka soo saaraan qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua, iyadoo dhanka kalena ay ismaamulka Nyeri ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Xuska maalinta kala dheereynta ubadka ee heer dal iyo heer caalami ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Warkan Jigjiga waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xafiiska caafimaadka deegaanka, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka dalka, hay'adaha ay hawadaagtiin xafiiska caafimaadka deegaanka, culimowdiin iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedada xuskan ay ahayd sidii ahmiyad weyn loo siin lahaa kala dheereynta ubadka si loo helo hooyo ubad caafimaad qaba. Waxaana intii uu xuskan socday lagu soo bandhigay dood cilmiyeed ku qotomay faa'iidada ay leedahay qorsheynta qoyska ee kala dheereynta ubadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara haddii laga baaqsado arrintan. Haddaba markii uu soo dhammaaday xuskan ayaa waxaa idaacadda V O A la hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka dowladeedka Soomaalida Dr. Muuse Axmed oo ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay kala dheereynta ubadka iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan hooyooyinkii ubadkoodaba.
Waxaynu xusaynaa maalinta kala korinta caalamka ee kala korinta ubadka caalamka waxaa looga muhiimad leeyahay waxa weeye sektorka caafimaad waxa uu dhexdhexaad u ah caafimaadka iyo badqabta hooyada iyo ubadka. Haddii hooyada iyo ubadka badqabkooga aanan meesha loo baahnaa aanan la saarin oona laga warhaynin la isku dabaridin xaalada kala duwan oo jiilka ummadda dhibaato keena kara ayaa lagala kulmi karaa. Markaanu ka wada hadlayno kala korinta ubadka waxaynu xoogga aynu saaraynaa waxa weeye hooyadu markay umusho xaalada soo martay waa la wada garanaya. 9 bilood oo maadaartay waxay soo martay xamilo ah kadib fool bay soo martay jidhkeegii iyadoonan maadaartay aanan isqaban oo aanan kasoo kabanin oo jidhkeegu adkaanin oo nafaqadeedu soo noqonin waxaan laga ilaalinayaa waxa weeye inaynan ilmo kale dib u qaadin si aynan ugu nugulaanin dhiigbax, dhimasho iyo maadaartay nafteedi oo khatar gasha. Sidaa iyo sile marka aanu leenahay ubadka la kala koriyo dhanka ubadka markaanu ka eegnana ilmihii waxaa laga rabaa inuu noqdo ilmo nafaqadii loo baahnaa. Nafaqada waxaa ugu horreeya waxa weeye 6 bilood u horreysa inuu naasnuujinta sida loo baahnaa loo siiyo. Kadib ilmuhu 7 bilood markuu gaaro ilaa 2 sano uu gaarayana naaskiina isagoo nuugaya cunnooyinka kale nafaqadiisa tarayana in halkii maarata loogu kabo. Intaas marka la wado waxaa lagu dadaalayaa badqabka caafimaadka ilmaha, tayadiisa, in laga ilaalsho inuu fadhida ilmahaasi noqdo iyo garaadka ilmahaas lagu kobcinayo.
Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay dhibaatooyinka caafimaad darro ee ku iman kara hooyada iyo ubadkeeda haddii laga baaqsado kala dheereynta ubadka.
Kala korin la'aantii waxa laba saameyn buu keeni karaa, hooyadana waa saameyn karaa, ilmihiina waa saameyn karaa. Dhanka caafimaadka hooyada iyo baqabkeeda markaynu ka eegno hooyadii waxaa culays ku noqonaya jirkeegii oo aanan adkaanin inay maadaartay ilmo kale qaadi karto. Waxay ka qaadi kartaa dhiig la'aan, waxay ka qaadi kartaa infekshan kala duwan, waxay ka qaadi kartaa inay nafsi halis ay noqoto maadaama oo jirkeegii oo aanan adkaanin ay maadaartay xaamilo kale haddii ay qaado waxaa halis ah in hooyadani badqabkeegii caafimaadkii uu khatar galo. Halka ilmaha markaynu ka eegno waxa ilmihii meesha ka baxay inuu helo naasnuujinta loogu talagalay. Naasnuujintan macdanta naaska laga helay maaha macdan lagu bedeli karo waxyaabaha suuqa laga keeno. Macdantaas ilmaha naaska hooyada uu ka helayay keliya caano maaha, macdano kala duwan oo jidhka nafaqo uu ka helayaa. Wuxuu ka helayaa difaaci hooyada xanuunada ay soo martay hadda kahor nafteeda ay difaaci ka samaysato inay ilmihii uu ka helo. Haddii intaa ilmihii uu waayo oo caanihii sidii loo baahnaa aanan loo siinin maadaama uu ishankii meel kale galo caanihii uu joogsan karo ilmihii wuxuu u nuglaanayaa inuu noqdo fadhiid, xanuuno kala duwan ay ku dhacaan, jirkiisa korriinkiisa loo baahnaa uunan u kobcin iyo garaadkii loo baahnaa ilmahaas inuu nahelin. Haddii ilmuhu intaas ay ku dhacdana waxaynu u dadaalayno dhan waynu garab marayn.
Fadan waa mid ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed waxayna dhashay 3 caruur ah waxaana kula kulmay goobta uu ka socday xuskani waxayna sharaxaysaa faa'iidada ay leedahay kala dheereynta ubadka iyo waxyaabaha ay ka heli karaan ubadka.
Waxaan u arkaa inay tahay faa'iido badan inay u leedahay bulshada khaasatan hooyadii ilmaha inay uleedahay ilmihii inuu helayo koritaan fiican iyo waqti fiican oo maskixiyan oo xataa maxaa dhahdaayada oo ilmihii oo isku dheeli tiran u helo hooyadii laftirkeedu inay ilmihii iyadoo kasoo kabatay ilmihii kalena ay dhasho laakiin iyadoo ilmihii hore kasoo kabanin haddii ilmihii kale ay qaado in hooyada maxaa dhahdaa iyo bulshadaba ay halis ku tahay oo ilmihiina halkaa uu dayac kaga imanayo. Marka waxaan ku boorinayaa inay ubadka kala koriyaan diinteenu weesheed anigu haa alxamdulilah waan
marka maxaad faa'iido ka heshay kalgurinta?
Wallahi de horta ilmihi maskaxiyan ilmihi maxaa dhaadayay maskaxdiisa ku filanaysa ilmihi laba sano markuu jiro oo laba sano gaaray inaad ilmihi kala daad ilaahay haddu ku siiyo aad dhasho caafimaadkii hooyada laftirkeed way soo kabatay hooyo waxay noqotay ilmihi ka koray ilmihi talaabsaday laakiin ilmihi kale oo korin haddii ilmihi kala dhasho waxaa laga yaa dadkeenu inta badan qofkii wuxuu u baahan yahay miciin hayo oo dee qofki ilahay hooyooyinkeeni hore hooyooyinkan maantana isku mid maaha.
Sheekh Aadan Cali Isaaq waa culimo oo diinka lagu cabsuumay xuskan waxaana wax ka weydiiyey waxa ay ka qabtay diinta islaamka kala dheereynta ubadka waxa uuna yidhi
diinta islaamku dee wax walba oo jiritaanka bani aadamka ku saabsan waxaan diintu ka hadlay malaha kala korintu waa diintu way ka hadashay laakiin laba arrimood baa jira oo yar dadku aanan aad u kala fahmin joojinta iyo dhaljoojinta iyo kala korinta ayaa dhaljoojintu diintu dee waa ka soo horjeedaa waa xaaraan looma ogola qofka muslimka laakiin kala korintu diintu way ka hadashay bal qur-aanka baa ka hadlay wuxuu yidhi qur-aanku waxaana lagu kala korin karaa ama lagu kala korinayaa oo shariicadu si caadi ah iyo si waadixa u bayaanisay nuujinta walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn buu yidhi qur-aanka suuratul baqara.
Si kastaba kala dheereynta ubadka oo lagu dhaqmo ayaa la sheegay inay u horseedayso ubadka inay noqdaan kuwo firfircoon maskax ahaan iyo jidh ahaanba. Maxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga.
Israa'il ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay xarun dhexe oo qaybta sirdoonka Xisbullaah ee ku taala Beirut halkaas oo ay sheegeen Jimcihii shalayto inay gaarsiiyeen waxyeelo aad u weyn inkastoo arrinkaasi run ahaashiisa ay Xisbullaah beenteysay. Si la mid ah sidaasi waxaa dowladda Lebanon ay ku eedeysay Israa'il inay duqeymaha ay geysanayso ay waxyeelo u geysteen dad rayid ah oo haween iyo caruur ay ka mid yihiin. Haddaba xaalku waa sidee bariga dhexe? Waxaan khadka telefoonka kula xiriiray dalka Yemen Dr. Xasan Albasri oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalkaasi Yemen.
Maanta wax ka dhacay Israa'il waxay weerar ba'an ku qaaday banaanka Beirut halkaana ay ku shiriyeen madaxda Xisbullaahi. Dhaawacyo culus ayaa gaaray waxaana leeyahay Hashim Safiyuddin oo loo waday inuu markaa noqdo kii bedeli lahaa Xasan Nasrallah ayaa wararku isla dhex marayaan waara dilay lama dilin oo nool yahay. Marka xaaladda guud ahaan aad qiimeysid bariga dhexe maanta marka la fiiriyo waxaa soo baxaysaa in laga warsugayay Israa'il inay weerar ku qaadi ka doonto dhinaca Iiraan, laakiin xalka halkaas u qiyasran yahay dhinacan xadka Israa'il iyo Lebanon ayaa dagaal ba'an oo markaa dhulka ah foolka foola oo wuxuu ku dhex marayaa ciidanka Xisbullaah iyo ciidanka Israa'il. Dhinaca Xisbullaahi waxa ay isticmaalayaan dagaal kudhufo ka dhaqaaq ah katiibada loo yaqaan Ridwaan. Marka guud ahaan bariga dhexe marka laga reebo cabsida laga filanayay Iiraan iyo Israa'il weerarka jawaab celinta ah, xaaladdu meel halis ay maraysaa, dagaal baa socda. Buuraha Golan xarun ciidan ay ku lahaayeen Israa'il waa duqeeyay, diyaarad ka timid dhinaca Ciraaq oo dalanaysa ayaa ku habsatay, dhaawac badan iyo geeriyo ayaa jirta. Marka bariga dhexe xaaladdiisa marka laga hadlo si guud waa uu karkarayaa, Gaza looga in karkaraysa, laakiin hadda waxaa kusoo biiray dhinaca Xuutiga oo marka duqeyn soo tuuray sawaariikha dhinaca Israa'il, kadibna Mareykanka waxay duqeeyeen iyo UK-ba Yemen. Marka xalku meel aan caadi ahayn ayuu marayaa.
Marka Israa'il maadaama iyada laftirkeeda gantaalo laga tuuray dhinaca Lebanon iyo meelo kaleeta ay ku dhacayeen qasaaraha soo gaaray oo ilaa iyo haatan warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe ee hadal hayaan waa mid intee le'eg?
Diyaarad daroonaysa oo dhinaca Ciraaq ka soo duushay ayaa ku habsatay xarun ciidanka Israa'il ay ku lahaayeen Buurta Golan ee dhacda Siriya. Dhaawac 24 ayaa jira oo ciidanka Israa'il ayaa laba dhimatay. Maanta inta badan Lubnaan weerarka kaga imaanayay Israa'il ayaa aad u badnaa. Dhinacan Xisbullaahi madaaficda ay ku tuureen dhinaca Israa'il khasaare hadda muuqda oo lasoo qoray idaacadu ay sheegayaan ma hayo laakiin duqeymahaas badan Israa'iil ku haysa Lubnaan iyo dhinaca Syria ayaa muuqday.
Waa gartay. Marka Dr. Xasan wuxuu u muuqdaa khilaafkii iyo xiisadda inuu guud ahaan gobolka tartiib tartiib meelo kala gedisan ugu sii fidayo, marka rajada laga qabi karo xabad joojin haatan ama la hadalhayo waa mid noocee ah ugu dambeyntii?
Kama muuqato bariga dhexe hadda ifinfaale muujinaya waan nabadeed. Oo marka dagaalkii Gaza iyo Israa'iil hal waji ahaa, nabaddii laga wadi lahaa waxaa hadda kusoo biiray waan in la dhexdhigo Lubnaan, Israa'iil iyo Iran. Taana waxaa mudda in waji ballaaran oo nabadda bariga dhexe oo laba isbuuc ka hor ugu dambeysay waawaantaas oo la waday oo dalalka galbeed ay Carabba wadeen, hadda wejigaas waa xiran yahay, waxaa la furan weji diyaargarow dagaal. Sida hadda muuqata, jawaabta looga fadhiyay Israa'iilna inay weerarto Iran ayaa la filanayaa waawaan ma muuqato.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Al-Basri oo isagoo ku sugan dalka Yemen igu waramay khadka telefoonka. Waxa uu bare ka yahay jaamacadda Axqaaf ee Yemen ee Mukalla ku taala, alaana waxa uu ka faaloodaa arrimaha amuuraha bariga dhexe iyo xiisadaha ka jira. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana dhinacii heesaha dabacsan codkaasi baxsan ee maxamed saleebaan tubeec eebaha u naxariista ayaan dhegihiina uga sii tegayaa. Intaynu mar kale ismaqli doonno waa Shahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edoo idinle. Intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafne, nabadgelyo.